Zahvaljeni Isusi Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, srdačna dobrodošlica na početak emisije Mudrost i duhovnost svetih otaca. Ja sam Zdravka Andrijašević i sa mnom u studiju je Don Ivan Bodrožić. Don Ivane, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli.
Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav vama i svim našim dragim slušateljima Radio Marije.
U ovoj emisiji i dalje govorimo i upoznajemo Tertulijana, kršćanskog pisca.
Tako je, govorimo o Tertulijanu, jednom kršćanskom piscu koji je živio s prijelaza iz drugoga u treće stoljeće i živio je na području nekadašnje rimske provincije Sjeverne Afrike, točnije rečeno živio je u glavnom gradu te provincije koja to je bila Kartaga. Tako da evo govorimo o jednom piscu, kako mi kažemo, afričkom kršćanskom piscu koji je živio u Kartagi.
Govorio je o kršćanima, njihovoj prepoznatljivosti.
Tako je, govorio o kršćanima, govorio je inače, je bio zainteresiran govoriti o onim baš važnim i radikalnim točkama kršćanskog života, tako da smo do sada razmišljali o tome kako je davao poticaje kršćanima koji su bili u zatvorima i koji su na neki način čekali izvršenje smrtne presude, jer evo znalo se da za taj navodni prijestup što su kršćani ne poštuju rimska božanstva i ne poštuju kao cara, kao boga, da je se zato onda za njih tražila smrtna kazna. On je bio toga svjestan da postoje vrednote za koje se isplati umrijeti, tako bolje rečeno, i ima smisla živjeti. Pa je onda on kao takav poticao njih da budu ustrajni, da za te vrednote vjere, spoznaje vjere u jednoga Boga, da se isplati živjeti, a onda ako dođe trenutak i takva situacija, da se onda isplati umrijeti. Pa je onda poticao te ljude koji su bili u zatvorima da budu ustrajni, da dalje svjedoče vjeru do samog svršetka tog procesa i da onda junački dadnu svjedočanstvo vjere u Boga, vjere u gospodina Isusa i na taj način pokažu onda i svoju pripadnost njemu i drugima ostave svjedočanstvo kreposna neporočna života.
Za njegovo vrijeme kršćani su bili čuđenje svijeta. A trebali bi biti danas, u ovo naše vrijeme?
Pa naravno da bi trebali prepoznatljivošću svoga života i vrednota koje žive, stavova koje imaju, doista bi trebali biti, evo ono što se kaže pomalo čuđenje, što ovaj izraz koji se služi, koji se koristi da se označi kao pjesnike koji su pomalo čuđenje u svijetu, ali to je morali biti kršćani kao takvi, jer istinski žive jedan takav lijep i zdravi odnos prema Bogu. Na kraju znamo da je i sveti Klement Rims, Aleksandrijski, pisao o tom, baš pisao jednu pjesmu i govori o tom da je kršćanstvo jedna velika simfonija koju vodi božanski logos. Pa evo toliko onda, doista su kršćani za ono doba bili čuđenje u svijetu zbog svojih stavova, svoje neporočnosti u tom moru površnosti gdje ljudi svi pokušavaju ili ne trude se biti nimalo uzdignuti iznad zemaljske stvarnosti, kršćani su se izdizali iznad toga. Pa zato su bili neka vrsta čuđenja, a naravno to čuđenje je uvijek bilo ispit savjesti onom društvu i drugim ljudima, pa evo zbog toga onda su dolazili na udar, jer nikome nije odgovaralo da netko živi, da živi pomalo uzvišenijim životom, kad je ljudima ugodno valjati se u prašini i blatu. I sad netko vam kaže i pokaže primjerom da je moguće živjeti takvim svetim uzvišenim životom. I zato je to, zato su oni bili čuđenje i zato su bili na udaru, premda nikada nitko nije ovo verbalizirao pa rekao da zbog toga progoni kršćani, ali to je biti bila pozadina, jer onda nađete samo dobar izgovor. Ali u stvari ovakav stav ili kivnja ili ljutnja na kršćane je bila zbog ovoga, što njima su oni bili pomalo nekomodni, jer su pokazivali kako bi ljudi inače trebali živjeti, ne samo kršćani, nego kako bi svaki čovjek trebao živjeti svoju ljudskost, svoj razbor, sve ono što ima, sve domete svoga života, počevši od razuma do srca, volje, osjećaja, kako bi trebalo živjeti uzvišeno i odgovorno pred Bogom. Kako to mnogima nije odgovaralo, onda smo imali tu situaciju da oni bi iz zavisti, onda zbog toga što kršćani žive tako, onda bi zbog zavisti progonili, jer, kako rekao, očito je svima bilo drago, to jest oni su smatrali da taj zemaljski život, da njima, da njih kršćani onda ometaju njihovim užicima, jer im prozivaju savjest da bi trebali drugačije.
Što nas čeka danas u nastavku emisije?
Danas u nastavku emisije idemo, nakon što smo već govorili o ovom prvom dijelu koje je bilo jedno od prvih Tertulijanovih dijela, premda nije uvijek zgodno uspostaviti svu kronologiju, taj poziv mučenicima, to je njima da budu ustrajni. Sada prelazimo na drugo dijelo koje je i vrlo logično i veže se uz ovo dijelo, jer ako on s jedne strane poziva mučenike da ustraju, on s druge strane mora prozivati ondašnje društvo zbog stava prema kršćanima, jer ipak mora reći da to što čine nije ispravno. I zato on mora ući u neku vrstu sučeljavanja s ondašnjim stavovima, ondašnjom modom društva, i tako će on napisati jedno djelo koje je sada dosta opširnije djelo u odnosu na ono koje smo imali, kratko djelo koje je pisao mučenicima. Sada imamo jedno drugo djelo i prilično važno djelo, i baš njemu je to bilo djelo koje se ticalo i njegove struke, on je bio po struci pravnik. I sada on piše jedno takvo djelo, Apologeticum, Apologetik, znači piše djelo obrane kršćanstva, i to djelo redovito, ta obrana kršćanstva je unutar društva. Djelo se redovito upravlja ljudima u društvu da pred njim, inače apologetika je takva disciplina koja je bila već tada poznata, disciplina obrane kršćanstva od napada izvana, od napada iz društva, gdje je moglo biti društvo kao takvo, javno mnijenje, gdje su mogli biti razni filozofi, govornici koji prozivaju kršćanstvo, ili eventualno upravitelji i carevi koji donose odluke kojima se ugrožava bilo vjeru kao takvo ili kršćanstvo kao takvo, najčešće određene pojedince koje oni onda izvode pred sudove, sude i kažnjavaju zbog kršćanske vjere. Evo, tako da nas sada čeka govoriti o ovom dijelu koje je, kako rekoh, vrlo poznato, Tertulijanovo dijelo, a zove se Apologetikum.
Od čega ili koga i na koji način je branio kršćane Tertulijan?
Pa, ponajprije u ovom kontekstu, ovdje baš konkretnom njegovu kontekstu, kako smo vidjeli, bilo je u ovim velikim gradovima, kao što je Kartaga, koja je bila kao jedno takvo središte provincije, gdje je postojala rimska vlast u svim svojim strukturama, onda je najčešće on imao potrebu braniti od ovih upravitelja koji su bili konkretni ljudi tamo na vlasti, koji su provodili zakone rimske države ili smjernice careva, te onda je imao potrebu njima upravljati spise da ih na neki način urazumi ili dozove pameti, da im dozove u svijest ono što rade, kako bi trebali postaviti. Njemu je bilo tada u tom trenutku konkretnija ta linija, premda u pozadini svega stoje carske odluke ili carski zakoni koji su sporni. Ali mi znamo da na razini primjenjivanja zakona bio je određeni upravitelj provincije koji je stolovao baš tamo u Kartagi, i zato se ovim baš značajnijim mjestima se i događao progon. Kršćana nije mogao biti negdje na selu, u ovom smislu riječi. Dakle, mogao biti nekakav linč na selu, ali hoću reći progon u smislu zakonitog progona, gdje je netko donio zakonitu presudu, nije moglo biti na selu gdje niste imali upravitelja. Ako je nekoga je bilo, onda su ga sa sela vodili u grad da ga zakonito sudi rimska vlast. Tako je u ovom slučaju, ono što on piše rimskim upraviteljima svoga mjesta, svoga grada, koji su upravljali bilo gradom Kartagom, bilo cijelom provincijom, tako da je to bilo zborno ili sudišno mjesto gdje su onda dovodili različite profile odgovornih ljudi ili ako je to bilo ako se sudilo za određeni kriminal, ali isto tako vidimo da su ovakve presude u ovim situacijama kao što je bila kršćanska vrlo zanimljiva, o čemu smo i govorili, gdje se on čudi, kaže, kad dođe nekakav kriminalac osumnjičen za određeno zlodjelo, njega prisiljavamo da prizna to djelo. A kršćani kad dolaze njih, kaže, njih se muči da se odreknu tog što oni jesu. Evo, tako da je on očavao tu apsurdnost situacije, jer je shvaćao da u biti ne radi se o nikakvom kriminalu, da je biti kršćan je bilo kriminalno djelo, onda bi ih odmah ne bi tražili da se odreknu svoje vjere, nego bi tražili da to priznaju pa da ih onda eliminiraju. Ali vidimo da to po sebi nije bilo kriminalno, tako da i taj sudski proces uvijek pokazivao da nešto nije bilo u redu s tim procesima. On je kao pravnik to vrlo inteligentno i onako prodorno znao analizirati i tako je onda baš na to upozoravao.
Don Ivane, za naše slušatelje koji nas slušaju prethodne emisije kad smo govorili o Tertulijanu, možda se sad nameće jedno pitanje. Ako je Tertulijan hrabrio kršćane za mučeništvo, zašto se sad on zauzima za njih?
Da, evo isto može djelovati pomalo proturječno. Da. Međutim, naravno da on zna da imaju kršćani svoja prava, da imaju pravo biti tu. Oni svojim životom doprinose društvu, oni su blagoslov društvu, dobrobit društvu. I sad on zna da time što postoje kao kršćani koji žive u društvu, oni daju svoj veliki doprinos i svoj obol napretku društva. I zakonito je da budu tu. Međutim, vidjeli smo ono kad su dolazili do toga da ih se sudilo, on je znao da moraju ostati vjerni, jer i tim činom vjernosti sebi i svojoj vjeri ostaju na kraju krajeva vjerni vrednotama.
I svjedoče.
I oni ne idu na to, na taj prvi dojam. On je bio svjestan toga da kršćanstvo će upravo i taj čin mučeništva nekome biti kasnije poticaj da razmišlja o tome što se dogodilo i da onda dođe do prave spoznaje i svijesti, te i tim činom svjedočenja opet se napravio taj učinak, taj efekt da ljudi dođu do spoznaje, da upoznaju tko su kršćani, da upoznaju kršćansku vjeru, vrednote koje kršćani zastupaju i da ih prihvate. No ono što je ovdje bilo kad se on zauzima za kršćane, normalno da on kao pravnik zna da bi bilo i zakonito, jer kršćani ne bi prestali biti kršćanima kad ih se ne progoni. Oni bi dalje bili kršćani. Te bi bilo pod progonima, bilo i bez progona, oni bi svjedočili i oni bi ostavljali evo pravi trag i bili bi znak svome vremenu. No ovdje u ovoj situaciji u kojoj on živi, ono što je njemu također vrlo važno, važno mu je da ljudi upoznaju ovo zašto on brani kršćane. Jer hoće reći tom svijetu, i onda kad oni umiru, ali hoće reći tom svijetu tko su. I smatra da je, možda bilo najmanje korisno ako se dogodi progon, progoni se kršćane, ubija i se, a da društvo ne zna pravu istinu o tom. Evo, to je njemu bilo stalo. I zato je on smatrao da ono što piše omogućuje ljudima da upoznaju kršćansku vjeru. Pa već kad progoni da ju upoznaju, jer kaže ne bi bilo dobro, ne želi da se kršćane progoni prije nego ih se upozna. Na ovaj način onda on piše to javnosti i želi onda kroz različite argumente, vidjet ćemo, da javnost upozna istinu o kršćanima. Samo da je zna. I onda on nema dalje straha, jer ovako, ako, na primjer, uzet ću samo primjer, ako vi sada stvorite neku zlu zao glas, vidit ćemo to kasnije kroz spis, on to obrađuje, da kršćani jedu malu djecu. I onda je logično, ako društvo ima takvu, onda, takvu predodžbu o tome, da su kršćani takvi da jedu malu djecu, oni u biti nisu još upoznali istinu. I normalno je da se javnost zgraža, ako su oni doista takvi, javnost se zgraža i normalno je da podržavaju osudu protiv kršćana. I onda može ta povijesna istina o kršćanima se iskriviti i kasnije imate rezultat da netko tu povijesnu istinu kaže da, njih su s pravom progonili jer su oni ubijali jeli malu djecu. Što je monstruoznost. I s pravom bi svaki zakon i svaka država takve ljude koji to čine treba i progoniti. Evo, to bi se svi složili. Međutim, što on zna da to nije istina. A u društvu se priča. U društvu se pronio glas, javnost priča o tome kako postoje takvi monstrumi koji jedu malu djecu. I tako je normalno da ih treba eliminirati. Ali on zna da to nije istina. Čak podsvjesno on želi njima pokazati da to znaju i oni. I na kraju krajeva, ako i ne znaju, može se potvrditi. I nikada nikakav istražitelj rimske države nije našao dokaz da kršćani jedu malu djecu. Ali su ih sudili za to. I navodno, kako rekao, tražili su pokriće. Sebi i svojoj savjesti, svom prljavom životu, traže pokriće da one koji žive čisto, da ih barem svojim klevetama, da ih onečiste. I da ih onda ubijaju. I zato je njemu stalo da napiše ovakvo djelo, nešto, i on smatrao da kršćani, ako ih obrani, ne bi trebali svjedočiti. Nego znao, oni će svjedočiti bilo krvlju, bilo na nekrvni način, a on samo želi da se zna ova prava istina. Evo, to je njemu motiv da piše ovo djelo. Jer vidjeli smo, ako s jedne strane on potiče kršćane da budu dosljedni mučenici, on zna da je to veliki blagoslov, da je to nagrada biti mučenik. To je najveći stupanj milosti Božje koji netko primio, da je dao život za svog gospodina, za Boga, i da će time primiti nagradu. A s druge strane, on jednostavno ne odvraća kršćane od svjedočenja time što ih brani, nego samo to javnosti rimskoj, upraviteljima koji donose presude i koji onda peru savjest, osudili smo neke ljude koji jedu malu djecu. I peru savjest ime, a oni samo želi reći, ne, vi ste osudili nevine ljude koji za ovo društvo, za svoj narod žive čestito, ispravno, a vi onda protuzakonito njih sudite, umjesto da ih pustite da oni unose nove vrednote svojim životom, svjedočenje unose vrednotu poštivanja Boga, štovanja Boga. Evo, to je ono što je on znao, da kršćani, ako žive slobodno, oni će unijeti te vrednote u svoje društvo. Ali naravno, ako ih se progoni, oni će prije ili poslije riječi to govoriti. Zato on je i rekao bio da je krv mučenika sjeme novih kršćana, jer su mnogi progledavali, onda videći, kad netko umire, umire s mirom u srcu. Kršćani nisu umirali kao razbojnici koji ono mole, preklinju za milost i za ovo i za ono. Oni su umirali pjevajući Bogu. Njima moralo biti jasno, samo istog čina kad vide kako kršćani umiru, moralo je biti jasno da su to ljudi nevini, jer da su to zločinci koji ubijaju malu djecu, da bi se radije on borio s nekim gladijatorom ili bi tamo isprovocirao da ga netko, ako treba, da se pokuša osloboditi, i tako zna da će umrijeti, pa onda mačem protiv mača, pa tko preživi. Ali oni to nisu činili. Evo, zato je to bilo ono što je bilo Tertulijanu vrlo važno, stalo mu je bilo da se sazna istina. Dalje je bio svjestan toga, bilo kroz ovo slobodno svjedočenje vjere, bilo da su umirali za istinu, ali je htio da oni koji su ih progonili, ubijali, koji su ih klevetali, da znaju istinu o njima i da znaju da su ih klevetali, da su izgovarali neistine i da su ih osuđivali na temelju tih neistina i laži koje su o njima iznosili.
Tertulijan je bio pravnik.
Tako je.
I tražio je valjda pravdu i za kršćane.
Tako je, on je tražio pravdu i tražio je iznad svega, pa rekao bih iznad svega da on koji je bio čovjek i koji je bio pravnik i koji je imao poštivanje za pravo, i on je znao da pravo kao takvo koje su onda imali Rimljani, to je bila jedna velika i napredna institucija. Za razliku od drugih naroda gdje vi niste imali tako definirano pravo, zapisano pravo, gdje su mnogi narodi barbarski su živjeli onako, imali su prijeki sud recimo, ili donosili presude poglavice plemena ili neki poglavari plemenski, ali bez pisanih zakona, pa je netko mogao biti pristran. I zato on koji je poštivao svoju državu i poštivao jednu takvu važnu instituciju, zato se s ove strane i borio da da se i to pročisti, da to stvarno bude nešto što odgovara kriterijima istine. I pravo mora odgovarati istini. Ono. Zato je to jedna važno, to je njega i možda i ga se dojmilo kao pravnika, da jedna takva država uređena mora imati pravo koje odgovara parametrima istine. Da, isto tako, na primjer, danas kad govorimo o društvu. Danas moderno društvo isto tako je ponosno na pravo. Imamo pravnu državu. Mislim, ljudi su ponosni, bolje imati pravnu nego bespravnu, nego kriminalnu državu.
Jer to pretpostavlja sređenu državu.
Tako je. I onda to pretpostavlja jednakost i pravično za svakoga.
Da.
To nije sada pravo, pa ja mogu, što je nekada bila i stara poslovica rimska, quod licet Jovi non licet Bovi, što priliči Jupiteru, to ne priliči volu. E, znači, što može sebi dopustiti nekakav car, ne može se dopustiti običan čovjek. Ali pravo to ne doživljava tako. I običan čovjek i onaj koji na vlasti moraju, ili oni definiraju pravo kao instituciju koja je za svakoga vrijedi, i za cara. I zato kažem, on je bio ponosan da je rimska država došla do ovog poimanja prava. I onda ga je smetalo to da se pravo ne primjenjuje na kršćane. I htio je, zato da on je bio svjestan toga, da je time htio da se njegova država, na koju je bio ponosan kao pravnik, da onda to primjenjuje. I htio sam reći, kao i danas, imamo pravnu državu. Ali onda dođemo do apsurda da imamo pravnu državu koja onda dopušta ili definira nešto što je kao abortus, gdje ga ozakonjuje, i ozakonjujemo onda ubojstvo. Što je veliki apsurd, jer onda to pravo ne vrijedi za svakoga isto, ne vrijedi za onu nerođenu osobu,
da,
ne vrijedi kao za onu koja je rođena. Čak, rekoh, danas imate i čak u nekim već državama tendenciju da skoro, evo, i kad se rodi, da skoro, evo, mislim u jednoj državi u Americi, da su tamo na rubu toga da možete dijete ubiti, evo, neposredno prije rođenja, pa čini mi se da idu prema tom, pa i nakon rođenja, da tu da teže. Vraćaju se na nekakvo poganstvo, jer ipak je kršćanstvo doprinijelo da se i zakon i zakonodavstvo poboljšavaju. U odnosu na ono rimsko koje imalo je, dakle, ono imalo svoju vrijednost, svoj temelj, kršćanstvo je kasnije još to poboljšalo. Recimo, u rimskom pravu nije bilo robova. A kršćanstvo kasnije daje svoj doprinos da kaže, ne, svi ljudi imaju dostojanstvo, svi ljudi moraju biti obuhvaćeni zakonom. Jer nekada je zakon vrijedio za rimske građane. Isto tako, zakon nije vrijedio za djecu i za neređene, nije previše vrijedio za žene, nije njih bilo u zakonu. Kršćani su dali tu svoj doprinos da se dostojanstvo osobe shvati doista kao dostojanstvo osobe, da zakon vrijedi za svakoga. I kad se oblikuje zakon, kad ljudi onda domišljaju zakonodavstvo, ili pa ga moraju ljudi na neki način proglasiti, da proglase nešto što je apsolutno vrijedi ili primjenjivo na svakoga. Evo, to je ona biti. Kršćani su naravno uz ovu podlogu koja je imala mnogo toga dobroga, na što je bio Tertulijan i ponosan, kršćanstvo je potom donijelo još nove elemente, i na taj način on kao pravnik time je i htio potaknuti da se i zakonodavstvo doista da može biti ponosno na ono što čini, i na taj način onda i pomoći i društvu, a pomoći onda i kršćanima.
Evo, čuli smo koga su progonile rimske vlasti osim kršćana, ali kakav je bio onda sudski proces?
Pa onda je sudski proces redovito bio takav da se kršćanima nije omogućivala baš tako dobra obrana, ili nije se htjelo prihvatiti njihove argumente. Ono što je bilo u tim progonima, zanimljivo, rimske vlasti su progonile i muškarce i kršćane, kod kršćana. Redovito žena nije bila obuhvaćena pravnim sustavom. Nju nije trebalo sudski progoniti. Ženu ste vi kažnjavali ovako, mogao je bilo tko. Njen muž, ona je bila vlasništvo svoga muža. On je mogao s njom raspolagati i kažnjavati, i time se pokazivalo da on jednostavno ne percipiraju ženu jednakom dostojanstvu, jednakim pravima kao muškarca. Ali bilo je zanimljivo da su, kad je riječ o kršćanima, onda mi imamo cijeli taj niz, recimo, mučenica koje mi u kanonu mise molimo, kao imamo u tom rimskom kanonu, kao imamo Agatu, Luciju, Ceciliju, Felicitu, Perpetu. To su bile djevojčice. Žene, mlade žene ili djevojke. E, a tu su onda i ova država koja je očito doživjela nemoć pred snagom vjere. Oni su onda doživjeli nemoć, da ne može niti njihova pravna država ne može nekome, mislim, može ga osuditi na smrt, ali ne možemo ništa. Ne možemo ugroziti slobodu iznutra, ne može ugroziti vrednote. I onda su u tom bijesu, u nemoći, onda progonili i žene. I to je onda bio isto tako jedan zanimljiv fenomen, jedna pojava zanimljiva. Inače, to nije bilo tada u tom društvu, nije bilo potrebe ženu izvoditi na sud. Niste imali nijedan paragraf u zakonu koji se ticao žena. Pa onda nemate po čemu suditi, jer nije bilo paragrafa koji se tiče žena. A ovdje ipak su oni onda i na sud izvodili su onda i žene i muškarce, čak i robove prenane toliko često, ali i to je moglo biti. I vodiš zašto? Jer su bili puni bijesa, puni ljutnje, tako da bi se dogodilo, recimo, da netko od njih želi neku od tih djevojaka oženiti, želi sebi, ona se želi Bogu posvetiti. I taj bijes da nitko nju ne može niti novcem pridobiti, ni bogatstvom, obećanjima, vlašću, čašću, ona ima svoj ponos, ona je to izazivalo bijes tih ljudi i onda su i te onda su i dovodili na sud i osuđivali i njih zajedno u toj presudi koja je bila i onda su i također kažnjavali, evo, konkretno recimo Perpetua Felicita su bile bačene pred divlje bikove da ih bikovi pregaze, da ih rogovima izbodu i tako dalje i druge onda, druge okrutne načine mučenja, što vidimo da nije bila praksa ni sudska, ni onoga društva da se to tako događa. Jer su redovito izvodili muškarce, uživali u tome da se oni bore protiv gladijatora, protiv lavova, ovi drugi zvijeri, ne znam nija što, a nije, jer ima je bilo to njima zanimljivije da netko tko se odupire pa je snažan da se možda odupre nekom lavu ili nekom volu, a obična djevojčica to nije mogla i nitko nije mogao ni uživati u tome da vidite da netko jednu krhku djevojčicu da je sada pustite pred bika koji će onda ubiti, raznijeti je udarcem roga i glave. I nisu oni mogli toliko u tom uživati. A ipak su to činili, evo, to je u tom bijesu koji su imali prema kršćanima. Tako da onda ovakvi sudski procesi su bili vrlo neobični. Čak, recimo, nisu davali kršćanima mogućnost da iskomuniciraju sve ovo što imaju reći. Nego, jesi kršćanin, jesam. Ok, smrtna kazna.
To je dovoljno.
Ali ne pita ga vrijednosti, ne pita, ne dopušta mu reći što sam ja to napravio lošega za ovo društvo. I zato je Tertulijan trebao pisati i htio pisati ovaj svoj apologetikum baš radi toga što su oni ostali nedorečeni, njima se uskratilo pravo na obranu i pravo na obrazloženje. Onda je on smatrao da to što napiše jedno djelo za javnost, da će tim djelom obrazložiti i dati uvida ljudima da shvate što se događa i zašto kršćani umiru i da onda na taj način ih obrani ili barem da o njima kaže ono što je se trebalo čuti na sudu, a bilo im je uskraćeno. Evo, jer taj upitnik njihov koji su oni imali, to imamo mi obrasce ili upitnike tada iz tih sudskih procesa, jednostavno je bilo tko si? Onda bi ovaj govorio ja sam kršćanin, Kristijano sum. I sad njega ne pita i niti mu da imputira neku drugu. Pita ga samo hoće se toga odreći. On kaže neću. I gotovo ide smrtna presuda. E, to je bila neka nepravilnost, jer vidio je da su oni prolazili gore nego kriminalci. Kriminalcu ste dali prigodu bar da nešto, da laže, da se brani možda i lažući o sebi. Da kaže nisam napravio to i to djelo, plena možda su nekoga uhvat, ali da on ipak ima prigodu reći ili da možda eventualno se brani na to da iznese neke okolnosti, da kada ne znam, mogao je netko nešto ukrasti, pa može reći, ne znam, bio sam na rubu života i smrti, gladan, žedan, ovo ono, pa sam onda negdje upao nešto ukrao. Pa to olakotna okolnost. Bar nekom date prigodu da iznese neku takvu olakšavajuću okolnost, a ovdje imate situaciju da niste dali kršćanima da, da se obrane, da kažu o sebi ono što, što, što vrijedi čuti, da kažu obrazloženje svoga života, zašto su kršćani i da na kraju kažu mi time što smo kršćani, mi ne činimo nikakvo zlo nijednom čovjeku, konkretnom čovjeku, ni, ni društvu u kojemu žive. Tako da evo, on je to uočio i ovo njegovo djelo ima smisla da onda on preko ovog sad svog djela, ono što je uskraćeno ljudima, na, s kršćanima na sudu, da on sada iznese u javnost i da ih onda tim djelom da iznese obranu umjesto njih.
Ali što su istražitelji istraživali kod kršćana? Što su htjeli s tim? Što su pitali kršćane?
Pa evo, djelom smo, kroz ono djelo što smo imali mučenicima, a djelom i ovdje, oni su uglavnom istraživali ovu činjenicu da li su kršćani. I oni drugo njih nije zanimalo, oni nisu nikada istraživali kao što on uočava, kad se radi o kriminalcu, onda se kriminalcu ide dokazati da je napravio neku kriminalnu radnju. Da je negdje provalio, nešto ukrao, nekoga ubio i nam to trebate dokazati da je bio upravo on taj koji je to napravio. I tu, davali su prostora ovima da i ukoliko su imali naznake da je netko nešto napravio, a on se branio tvrdeći da nije, onda su ga imali mehanizme prisile da ga tjeraju, nekih vrsta mučenja i već kako je tko onda smatrao da se radi o važnoj velikoj stvari, ako je neko, ne znam, na primjer, digao pobunu protiv rimske države, tada nisu oni imali milosrđa, iako su vjerovali da su ga nekoga negdje uhvatili kao pobunjenika, onda su ga prisiljavali da prizna to. Kršćane onda, kad su ih njih pitali, opitali samo tko su, što su. I sad on kaže tko je odakle, ima i svoje, pita ga jesi li kršćanin, on sad prizna to. I to je bilo dovoljno priznanje da ga se osudi. I to je bilo nelogično onda u ovoj situaciji, da kao što već Tertulijan to prije upozorio, da se kriminalce tjera da priznaju da su nešto počinili, a kad kršćani kažu da su to za što se njih optužuje, a kad priznaju, njih se onda pokuša od toga odvratiti. Podmićivanjem, povim ili onim sredstvima se traži da se odreknu vjere i da im neće biti ništa. A ovi ovamo se tjeralo da priznaju, a znaju da kad priznaju, onda se isto tako će završiti pod osudom. Evo. A kršćane, ako se odreknu, onda se spašavaju osude. Tako da su to bili mali apsurdi koji su u tom trenutku pokazivali i nedorečenost ili barem neko proturječje ondašnjeg zakonodavstva koje nije na jednak način tretiralo sve ljude i vidimo da je kršćane kažnjavalo samo radi njihova imena i kršćanskog života i dovoljno je bilo da priznaju da su kršćani, onda im se imputiralo mnogo toga što nije odgovaralo stvarno istini, onda je to Tertulijan tijekom kroz ovo djelo onda u nastavku, onda će ići on obrazlagati stavku po stavku takvih optužbi koje su iznosile rimske vlasti.
Onda takve osude nisu logične.
Upravo tako, dakle, takve osude nisu logične, jer osuda bi morala sadržavati i neki zločin, neku konkretnu radnju koja nanosi zlo, donosi zlo ili neku vrstu uvrede. Po ovom što Tertulijan onda je zato i ukazuje, piše ovo djelo da kaže da nisu logične i nisu dosljedne. Za jednu kategoriju ljudi se primjenjuje jedna logika, a za kršćane se primjenjuje druga logika. Jer ako zakon nikada nikoga ne sudi, bez obzira iz kojega on bio naroda, obitelji, plemena, nikoga neće zakon osuditi za nešto što nije napravio. Mi nikoga ne zanima da li netko Grk, Rimljanin, Egipćanin, da bi ga na temelju toga sudio. Nego zakon se zanima jer ovaj čovjek napravio neko kriminalno djelo, nekoga ubio, nešto opljačkao, digao pobunu protiv države. On mogao biti iz bilo kojeg naroda, jer ondašnja država, recimo tako, u tom pogledu bila je tolerantna. Tolerantna država, možete biti iz bilo kojega naroda, govoriti bilo kojim jezikom, ali imate zakonski okvir. Tko se nije ogriješio taj zakonski okvir, nema problema s državom. Rekoh, mogao je biti iz bilo kojega plemena odavde, odande, iz nekog afričkog ili nekog azijskog ili iz Egipta, iz bilo koje druge pokrajine, iz Galije, iz Ilirika. Njima to nije predstavljao problem. Sad jedan put imamo jednu skupinu ljudi koji su oblikovali svoju svijest o pripadnosti Bogu, da pripadaju jednom Božijem narodu, e sad im to postaje problem rimskoj državi, zato što netko pripada jednom takvom narodu koji se zove Novi Izrael ili crkva ili već tako kako se zove i koji ne radi nikakav zločin konkretan. Samo ima svoj identitet vjerski, ima svoje moralno i duhovno opredjeljenje koje nikoga ne ugrožava, nego donosi dobrobit svima. I vidimo da je onda to bio postao problem i zato on kaže da su takve osude nelogične, nedosljedne, jer ovaj sustav koji inače je sankcionirao zločin, zakonodavni pravni sustav, ima smisla da čuva poredak i da ne dopusti da se događa zločin. Kršćani ni pomislili nikada nisu da bi ugrožavali poredak sustav i da bi činili zločine. Evo, to je ono što njega frapira i kaže, to je sve skupa nelogično i nedosljedno, zato što ovo što kršćani kako žive i kako se ponašaju, ne ugrožavaju nikoga i ne ugrožavaju niti državu kao takvu. Evo.
Ali je svima bilo jasno da zakon zabranjuje kršćansku vjeru, to je bilo očito onda.
Istina da je taj zakon, to jest najprije nije dopuštao, kasnije će zakon biti izričiti i protiv vjere, ali u smislu kršćanska vjera nije imala, rečeno našim jezikom, dopusnicu za onakav mentalitet takvo društvo. Jer u ondašnjem svijetu oni su vjerovali da postoji niz bogova u koji su službeni bogovi, koji su državni bogovi, to je bilo malo i političko pitanje tih božanstava i pitanje političke korektnosti u tom smislu. I sada takvi zakoni nisu dopuštali da bude netko tko ne poštuje takve bogove. To je bilo prvo. O izuzetak je bio židovski narod koji je dobio dopuštenje. Uključen je bio, kad je osvojena bila Palestina, uključen bio u taj sustav rimske države, ali jer su oni doista s uvjerenjem čuvali vjeru u jednoga Boga, rimska država je shvatila da oni neće nikada od toga odustati. I onda su njima dali mogućnost, to jest neku vrstu izuzetka, izuzeća i povlastice, da židovski narod može štovati svoga Boga, a ovi drugi narodi, tako njima je bilo svejedno, hoće li štovati netko u Egiptu još 10 rimskih bogova, pa reći ja nemam s tim problema, i onda rimska država nije se time ni bavila. I tako se onda uzima, kao što je bilo i u Rimu, onda kao imate i u Rimu rimske bogove, ali onda tim doseljavanjem, premještanjem, trgovinom, vojska, pa bi onda donijeli vojnici razne kultove i njima to nije bio problem, njima je to kao računali su više bogova, bolja zaštita društva. A kad su kršćani išli na ovo da ima samo jedan bog, onda su se ovi pobojali za ove svoje, onda da će ispasti kao društvo manje zaštićeno jer neće ovakvi bogovi njih štititi. I zato zakonom su oni onda najprije nisu dopustili da bude netko tko neće poštivati njihov sustav bogova, koje je bilo jedno pitanje, s jedne strane i praznovjerno, ali s druge strane i političko pitanje. Jer oni su bili praznovjerni, ali vjerovali su da što više bogova bolja zaštita države. Ako kršćani ne priznaju njihove bogove, ispada da logički kao kršćani nisu za njihovu državu. A nije bilo točno tako. Znači, tako da su onda ovi zakoni bili tako doneseni i kršćanima su zabranili da, ili su ih tjerali, da moraju prihvatiti ove druge bogove što kršćani nisu činili. I sada što Tertulijan ovdje uočava? Uočava da zakon ne bi smio biti bilo kakav. I malo prije smo to bili rekli, zakon mora biti univerzalan da vrijedi za svakoga. Zakon mora biti takav da odgovara istini. Zakon mora biti utemeljen na naravi. I opet da se vratim na pitanje abortusa. Netko može sebi toliko biti drzak da u ovom društvu se pozove, ne znam, nije na koliko ruku ili referenduma,
da,
ali donosi nešto što je protunaravno.
Da.
I zato kršćani radi toga ne prihvaćaju takve stvari. Ja vidimo da netko ima političku moć, da može zbog volje svojih birača, on će donijeti takav zakon. Ali kršćani stoji uvijek na tom tragu i na tom mišljenju da zakon koji ne odgovara naravi ljudskoj nije zakon dobar. Ne može, ne smije biti zakonom. Jer što je? Zakon mora biti takav da brani ono što je poželjno za svakoga. I ako je nešto dobro, ono mora biti dobro za svakoga. Zakon mora braniti dobro. E sada, ako zakon brani, na primjer, abortus i kaže to je dobro, za koga? Možda za neku skupinu ljudi, ono prividno dobro. Ali zakon mora braniti nešto što mora biti. Ako je, recimo, zabranjuje se krađa. Zakon je zabranjuje svakome. Znači, krađa nije dobra, mi onda zabranjujemo svakome jer znamo da to nije ispravno. I potičemo ljude da ne kradu. Ako mi dopustimo abortus zakonom, onda mi kao da smo rekli ljudi to je dobra stvar. Idemo svi činiti to. Ali ja bih volio da taj zakonodavac pođe od sebe.
Da.
Zašto ne kaže bilo bi dobro da je moja mater mene ubila? Ne, nego nitko to ne kaže. Nego idem ubiti drugoga. Evo, to je ono što je pitanje zakona. Zakon ne može biti suprotan naravi. On se mora temeljiti na naravi i na onom općem dobru koje je dobro za svakoga. Zato se kršćani tom suprotstavljaju. Zato što kažu takav zakon se ne može provoditi. Zašto imamo pristranost? Mi koji smo sad živi, mi donosimo odluke o nekom ko se ne može braniti ni izjasniti. Ali zašto ne pođemo od sebe, zašto niko ne kaže, pa čak i od onih koji promiču abortus, niko ne kaže, e kamo sreće da je mene moja mater ubila. Ali daje pravo sebi da ubije drugoga, daje pravo nekoj trećoj osobi da ubije svoje dijete. Razumijete? To je, da, to je ona veliki problem koji ljudi ne žele shvatiti.
Da.
Kako moraju biti pisani zakoni? Na tragu općeg dobra. Inače, inače nije dobar zakon. Ako ja pišem zakon da, na primjer, imao sam i tih situacija ne svojedobno dok sam bio student u Rimu, pa susret ovako jednog malog Roma ciganina u Rimu i sada on me pita si li ti kada krao? Ako ja nisam, on se meni čudi da nisam. E, i kaže, pa to je, malo radi, malo kradi, Bog će ti pomoći, on meni govori. A ja kažem, e, sada trebate čovjeka razuvjeriti. I on to smatra da je to dobro. Zašto? Pa on je neko, recimo, siromašniji čovjek. A krade okolo, ima ljudi koji nešto imaju u džepovima, pa i malo on to počisti.
Pa pravda po njegovom.
E, to je po njegovom. E, ali kad sam ga pitao, a bi li bilo dobro da tebi netko krade? Aha, ne, to ne bi dopustio. Znači, on zna da, onda, i on posvjesno zna da to što čini nije dobro.
Redu,
jer ne bi dopustio da njemu tako netko napravi. Tako isto ovim, i to je na zakon, ne može propisati da zabranjeno krasti onima koji imaju od, ne znam, plaću od 2000 eura na više,
po kriteriju,
a onima koji imaju manju, njima je dopušteno krasti. Razumijete?
Nego generalno, jasno.
Generalno se zna što je dobro.
Točno.
Nije dobro krasti, zakon mora to definiti. Tako isto i ovdje. E sada, ovdje isto na ovom što vidimo kod kršćana, njima zakon kao takav ne polazi od istine. Vjere da ima jedan Bog, što je logično, istinito, i jednostavno taj zakon se ne temelji na naravi, na istini, na pravednosti, ne temelji se na zdravom razumu. Zdrav razum kaže da je Bog samo jedan. A oni progone ljude koji vjeruju u jednoga Boga. A one koji čine nelogičnost i misaonu, i nelogičnost, i životnu, i koji vjeruju u stotine bogova bezveznih, njih zakon štiti, što je doista jedna velika nelogičnost. Evo, to je ono što je Tertulijan onda uočavao i kaže, to je on, istina, oni sude kršćane po zakonu, ali taj zakon po kojem sude je nepravedan, trebalo bi takve zakone regulirati da budu pravični, da budu razumski, da budu logični, da budu istiniti i onda možemo govoriti o pravom zakonu.
Ali otkuda takvi nepravedni zakoni?
Pa evo, Tertulijan je ovo učio, vidite, kao i ovaj mehanizam, da uzmemo mi sada zakone nepravedne i koje imamo danas, kako sam spominjao, zakone dopuštanja abortusa. Nepravedni zakon. Negdje čak ono, recimo, Francuska je nedavno donirala to temeljno pravo žene, mislim. To je uvreda zdravom razumu. To je uvreda ljudskosti. To nije nikako temeljno pravo. Mi dolazimo do izokretanja vrednota. Tako isto i ovdje. Netko je to postavio takve nekakve zakone i onda Tertulijan uočava to. Zakone pišu ljudi. I oni su, takvi zakoni su podložni mišljenju ljudi. Međutim, i ljudi kad stvaraju zakone, upravo radi ovoga što rekoh, ne možemo mi propisati zakon, pa onda koji vrijedi malo samo za određene kategorije, za druge ne vrijedi. Jer može se dogoditi da se vrlo lako izokrene tko bi gore toga dolje. A što onda? I zato su ljudi pazili da prave, koliko je moguće, logične zakone. Jer ako će netko dopustiti nekom da krade, a nekom drugom neće, rekao, može se to izokrenuti, nekom dati pravo da ubije, da drugi to nema pravo, mislim. To ne može biti. I zato ljudi su morali imati odgovornost, prihvatiti takvu odgovornost i Rimljani su bili ponosni na to. Imali su oni svoga cara, ali imali su i republiku. Imali su svoj senat. Senat koji je bdio nad zakonima, recimo tako. I onda su i oni znali da bi trebali svi poštivati zakone, pa onda i carevi. Jer može se, dovoljno je isto tako bilo, da, a bilo je tih situacija da su bile pobune, da je netko kao i Cezara ubio je njega Brut koji mu je bio praktički kao sin. Sad možete ubiti svaki od nas smrtnik, pa onda jedan udarac mača, pa si ti gotov. I zato je svima bilo stalo da donesu ispravne zakone i da se po tim zakonima i sami ravnaju. Tada zavrijedite poštovanje i svojih podanika, nećete pasti neće nitko pasti u napast, pa nećete ni vi riskirati život da vas netko zbog toga što se vi ponašate bezočno da netko poslije na vas digne ruku, jer i car je bio smrtan, isto je tako, jedan ubod mača pa ode i car. Evo, i to je ono bilo što je bilo važno, da kaže da su zakoni podložni mišljenju ljudi, da bi ljudi morali se i angažirati da donesu takve zakone. Mi vidimo da je danas isto, ljudi i donose. Ali morali bi, ako imaju osjećaj za pravičnost i za pravednost, morali bi donijeti zakone koji doista vrijede da ih univerzalno, da ih se ne mora mijenjati. Kao što je zakon savjesti u nama. Ne ubij, ne ukradi, znači nas Bog odgaja. To vrijedi uvijek. Ne ubij, ne ukradi, ne laži. To vrijedi od prvoga i vrijedit će do zadnjega čovjeka. Ali vidimo da ljudi ovdje natežu, onda oni traže neke okolnosti gdje ono kao zakon mi nećemo ubijati, ali dat ćemo dopuštenje za ovo ili ono. Evo, isto tu rade onda nepravilnosti. Tako onda je Tertulijan također to rekao, zakoni su podložni mišljenju ljudi i ljudi ih donose. Ali on isto tako u progonima kršćana, on će uočiti, kaže, kršćane su progonili ne svi carevi, nego oni bezbožni. Oni koji su bili izopačeni carevi. Bio je svjestan toga da je se moglo kršćane i prema zakonu tolerirati. Jer nisu ništa zloga činili. Te je bilo i takvih careva koji su, za čije vladavine bila je tolerancija, nije bilo progona. Ali bilo je onih trenutaka kad su neki carevi iz nekih svojih, kao što je bio poznato Neron, pa Domicijan, pa ovaj ili onaj, i kasnije do onih velikih careva i progona kao što je Dioklecijan, da su dolazili do toga, ali nisu svi carevi progonili. Tako da on uočavao, kažu oni koji su bili bezbožni, izopačeni carevi, onda su oni taj zakon na kriv način interpretirali. Da im dopušta da se progoni kršćane, a najčešće su imali neki svoj interes ili su tim činom pokrivali neka od svojih zlodjela. Evo, tako da to uočava Tertulijan.
Možemo reći, Rimljani su se pozivali na poštivanje njihovih zakona, njihove tradicije, njihovih odredbi koje su kršćani ugrozili ili odbacili.
Tako, oni su sada znali sebe tražiti izgovor. Evo, vi kršćani nama sad donijeli neku novotariju. Mi smo imali niz bogova koje smo mi štovali, koje smo imali u obiteljima, imali njihove hramove, imali smo njih u društvu i tako dalje. A kaže, vi ste nama donijeli sad neke nove okolnosti. Sad mi želite da mi odbacimo ono što smo mi stoljećima imali. Sad, to je bio taj argument. Mi smo stoljećima imali svoje bogove. Mi smo stoljećima imali svoj običaj koji su bili vezani uz bogove, uz hramove i tako dalje. I onda mi smo imali neke vrste odredbi vezane uz to, pa kad dođe dan grada, netko zna se koje su te prigode, da moramo ići u taj i taj hram, zapaliti vatru, tamjan, ovo ili ono, i tako oni su nam rekli, vidite, vi ste ugrozili nama naše tradicije.
Dakle, osjećali su se ugroženo.
Tako, oni su to kao osjećali se ugroženo, njima kršćani potkopavaju njihove tradicije. I to je bio njima kao jedan od važnih argumenata. Mi smo stoljećima štovali Jupitera i sad vi kažete njega nema, vi ga odbacujete. Kako ćemo mi sad? Znači, vi potkopavate, jer smo mi u tom štovanju, mi smo imali neki običaj da mi napravimo ovo ili ono, neke igre, pa određene procesije, pa određene zabave ili već druge stvari koje su oni običavali. Kaže, sad to kršćani takve tradicije, običaje i odredbe ugrožavaju i odbacuju. I onda njima Tertulijan kaže ovako, vidite, pa i vi sami to činite. I vi sami s vremenom odbacujete neke svoje običaje. Čak vezano uz ovakav odnos prema zakonima, prema predajama, što mogu malo ilustrirati i malo možda i prema nama kršćana. Na primjer, vidite, danas imate kršćana koji ono slijep tradicija. Drže se nekih običaja, ali to nije ona prava tradicija predaja vjere, nego imali smo mi procesiju koja je išla ovuda, točno od korak, ovaj, onaj. Imali smo neke svoje običaje i sada kad dođe neki župnik na župu koji nešto malo želi promijeniti. O, to drvlje, kamenje, to je smak svijeta, on nešto čini. A ti isti ljudi koji se tako grčevito drže tih tradicija, neće da priznaju da njihova djeca ne drže do tih tradicija. Nije im stalo. Imate sada, ne znam, u nas tradicija. E, ovo pjevanje, ono pjevanje, onaj himan, ovo. I to mora biti sve tako kako je bilo prije 100 i 200 godina, ali njihova djeca ne dolaze na to. Ili, imate isto tako drugo. Sačuvat ćemo sve ove tradicije, ali ono duhovno najmanje. E sada, kad vam dođe župnik koji kaže, pa ljudi, vi meni govorite o tradicijama, ali nije bila tradicija našeg naroda da se ne ispovjedimo za Božić i Uskrs. Nije bila tradicija našeg naroda da vaša djeca, ne znam, odu negdje u grad, ovdje, ondje, i onda žive u divljem braku. Kako to nisi da priznate, to nije tradicija?
Da.
Nikada bila našeg naroda. A to tolerirate. A ovamo se grčevito hvatate, napraviti korak više ili manje u nekoj procesiji ili ne zapivati ovu ili onu strofu nečega, to je tragedija. Vidi ovoga svećenika, šta on to, župnik mijenja ovo ili ono, to je smak svijeta. Jer imamo mi naše tradicije koje smo imali, moramo očuvati, koje mogu biti dobre, niko to ne dovodi u pitanje da je ona dobra. Ali, ako vi dođete u situaciju da život je opoziva, ne što bi netko htio, nego život u smislu, ako to što imate, sad imamo recimo, uzmite samo ona lijepa pjevanja, napjeve, pučke koje mi imamo u velikom tjednu, pogotovo korizmi i tako dalje, koji su stari, starinski napjevi, imate pučke pjevače smo imali po našim župama, ali ako to mladi naraštaj ne prihvaća, ako to njihova djeca ne prihvaćaju, zašto bi jedanput samo bio župnik problem koji želi malo korigirati pa reći ljudi, ako mislim to ne funkcionira više, ili učinite da funkcionira tamo gdje se može, pa dajte, uvedite mlade članove, uvedite svoju djecu u to. Ako do toga vi držite, prenesite na njih, ja nemam s tim problema kao svećenik. E onda vidite kako dođe, to je samo primjer kako postoje tradicije koje mi sami odbacimo. Ili, grčevito dio čuvamo, onaj važni dio se promijenio i nitko do njih ne drži. To, hoćemo li na misu, nikad nije bila tradicija da nas nema na misi. E sada, roditelj uredno ne može svoje dijete podići na misu i svog sina ne može, idi sine na misu, a htio bi da mu župnik čuva sve moguće tradicije. Je li ovo bila najvažnija ova tradicija? Da kršćanska obitelj zajedno ide na misu. Sve drugo je bez veze, sve drugo je isprazno. Isto ide, sve drugo može biti samo formalizam. Samo može biti površnost. Može, evo, zato vidimo i ovdje. I on ima kaže, evo gospodo, i vi ste imali tradicije da budete čestiti. Isto tako, on ima isto upozora na brak, vjernost bračnu. Kao možemo i mi reći, u tradiciji našeg naroda nije bilo rastava braka, u tradiciji. Kako sad jedan put pola brakova se rastavlja i vi meni pričate o tradiciji. Razumijete, evo, tu je bilo i malo dobro da ovako malo ilustriram, da vidimo kako je Tertulija njima to predbacuje. I onda on kaže, pa vi sami preinačujete tradicije. I onda njima kaže, i obiteljske, i ove predaje, i bračne, kaže, kako to se sad događa da vi odbacujete što je nekada bilo u čestitosti. I sada, jednu drugu stvar, kaže, isto tako pitanje druženja. Nekada je bilo to pitanje dostojanstva i časti, kao i danas, možemo malo vidjeti. Na ono, puste tradicije, mi smo svi napustili tradicije naših sela i mjesta i običaje, to u životu napustili, ali samo bi sad tjerali da se u crkvi nešto mora održavati, ali zašto nismo sačuvali na razini života, toga nema. Na razini života, sada bilo što, sad uzmite samo bračne ili vjenčanja, vi nemate više normalnog vjenčanja u crkvi, zašto? A pozivamo se na tradicije. Jer je netko gledao američke sapunice i uvodi sada obrednik u crkvu prema sapunicama. I mi se vusamo u tradicije. Ona kaže druženja. Neka su bila čestita i časna druženja. Uz naravno, uz zaloga i uz čašicu. Ali danas je to postalo divlje. Danas nemate druženja mladih koje ne završi pijankom. I to njima Tertulijan govori. Kada sjetite se kako bilo tako i tako prije, sad ste vi sve to izokrenuli. I da smo mi, kaže, sporni mi kršćani, da vam mi rušimo tradicije. A u stvari, mi vam pomažemo da dođete do prave istine, da shvatite vrednote i da čuvate one vrednote koje ste nekada i vi u iskonu imali, kao što može biti bračna vjernost, kao što može biti odgoj, kao što može biti prijateljstvo i druženje. Kaže, e to je ono što mi također do toga držimo i da pratite nas, vi biste se vratili na onaj iskon i vaših tradicija, onog smisla tih tradicija. Da se živi u čestitosti, u poštenju, u zajedništvu i prijateljstvu. Evo, na ovaj način Tertulijan reagira i onda kaže, nismo vam mi odbacili ni prezrali vaše tradicije, mi samo tvrdimo da nema vaših bogova, a druge sve mi u biti poštujemo.
Dakle, postojale su i druge optužbe protiv kršćana, ne samo u vezi tradicija odredbi zakona i to.
I sada su bile još druge optužbe koje su bile još, ovo je on kao da ide polako prema krešendu, još ozbiljnije optužbe. Doista, to su klevete bile većih razmjera koje su sadržavale mnogo takvih neistina o kršćanima. I redovito i ovdje Tertulijan onda započinje o tom raspravljati. O tim sad krupnim optužbama, malo kao da se zagrijava i dolazi do optužbi koje su tradicionalno Rimljani, jer to društvo je držalo kršćanima. Prema nikad nisu znali uopće da li je to tako, ali ima je se to, kako sam rekao već na početku, takva govorkanja, njima su dobro došla takva govorkanja. E sada, ali to su bile krupne optužbe, nije to sada netko kaže, ja ono, kršćani
kleveta ili nešto.
Da kažu, ono, radije vole pit vino nego vodu.
Da.
Ali kad imate ozbiljnu klevetu da su oni ljudožderi.
Da.
Da jedu malu djecu, kako sam rekao. Da seksualno žive nemoralno. I sad oni su, i na primjer, oni su čuli da su oni svi kao braća sestra, su oni to u sebi u glavi interpretirali, da oni na svojim sastancima čuli da jedu tijelo Kristovo, pa su ljudožderi. onda su čuli da se zovu braća sestre, pa onda su proglasili da međusobno opće, pa onda čak da proglasili da djeca i s roditeljima isto tako da imaju ta neprirodna općenja, takozvani incest. I mnogo toga drugog što su oni na temelju toga, kao oni se okupljani su za braća sestra, oni jedu tijelo Kristovo, oni imaju poljubac, obredni poljubac, mira na tim sastancima, i onda su oni iz tih elemenata koje su oni sami znali, a polazeći iz opačene mašte, onda su pripisivali kršćanima ono što u biti oni u korijenu su radili. I to je taj mehanizam koji se događao, koji se inače događa, pa i danas u društvu, netko kad vam nešto imputira, neku klevetu i laž, netko vam nešto imputira, pa iz njegova srca to izlazi. On ne zna činjenice, ne zna je li to tako, ali vas kleveće, jer mjeri po sebi, jer bi on tako radio. I to je bilo ovdje takva situacija, jer bi oni tako radili. Jer je bilo poganskih kultova prije, gdje se doista žrtvovalo djecu bogovima. Kršćani to nikad nisu radili. I da pače, ne samo da nisu, nego da pače, oni su sasvim na drugom. I sada, oni svoje izopačene mašte, ono što bi oni radili po tim svojim susretima, sastancima, kultovima, orgijanjima, oni su to onda projicirali prema kršćanima. I to je mehanizam koji danas isto tako vrijedi. Kad netko nekoga kleveće, nekom govori nešto što je neistina, on od sebe polazi. On je rekao neku laž, a uvjeren možda da je istina zato što polazi sudeći iz svoga srca, jer bi on eventualno tako napravio. Evo, sad dolazimo do toga da Tertulijan onda dolazi do ovih krupnih optužbi ovdje, koje su inače bile tradicionalne ne samo u Kartagi, nego ovakve optužbe kao što je ovo bila za kanibalizam, za seksualni nered, za incest. To su bile opće optužbe koje su evo, bile poznate i u drugim dijelovima, i drugim krajevima, drugim gradovima, pa o njima smo svojedobno, kad smo govorili o apologetima, svetom Justinu i drugima, onda smo se imali prigode s tim susresti, kao vidimo da se to podudara, da ono što je bilo, evo, i drugim, kao što je bilo u Rimu, u Maloj Aziji, da se evo, u Aleksandriji pojavljuje se i ponavlja se i ovdje u Kartagi takve tradicionalne optužbe protiv kršćana koje su onda oni okolo u društvu govorkali, klevetali, iznosili, a da nikada nisu znali pravih činjenica.
Don Ivane, evo smo stigli do kraja naše emisije.
Evo, ovo je taman stigli do toga da biti najavimo, da vidimo kako će Tertulijan onda u nastavku, on će jednu po jednu od ovih optužbi uzimati, analizirati i onda uvjeravati njih, pa onda evo taman stigli najaviti što ćemo nastaviti iduću emisiju.
I najaviti da će biti vrlo, vrlo zanimljivo.
Da,
ja ću inače to čuti i naučiti. Don Ivane, hvala vam lijepo, imali smo puno toga naučiti i čuti.
Bogu hvala, evo i doista iz ovih tekstova svetih otaca i crkvenih pisaca se doista množe, mnogo toga naučiti, vidimo da je to konkretnost života i da možemo vrlo lako povući paralelu da učimo i za naš današnji život i da možda uočavamo i propuste našega društva, našega svijeta, našeg pravosudnog sustava, ali naravno i našeg života u našoj moralnosti i nemoralnosti, pa da se trudimo biti čudoredni, ispravni pred Bogom i pred ljudima.
Upravo sam to htjela reći, da je korist od ove emisije što imamo priliku evo nekako sebe preispitati u ovome svemu.
Tako je.
Don Ivane, još jedan put hvala vam lijepo, do ponovnog susreta. Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Mudrost i duhovnost svetih otaca u kojoj je Don Ivan Bodružić govorio o kršćanskom piscu Tertulijanu. Ja sam Zdravka Andrijašević i do ponovnog susreta s vama lijepo vas pozdravljam. Hvaljen Isus i Marija.